Assalomu alaykum aziz radio muxlislarimiz. Sizlar bilan yana men Olibbekman. Bugungi mavzuimizni esa bolalarga bag'ishlaymiz. O'ylaymanki, dunyomizning aholisining yarimidan ko'prog'ini bolalar tashkil qiladi deb. Ularning millati, tana rangi, urf-odatlari har xil bo'lishi mumkin, lekin tabiati bir. Ularning tabiati haqida siz qanday fikrdasiz? Nima uchun bolalar kichkina bo'lganda biz ular bilan zavqlanamiz? Ular ulg'ayib borgan sari esa ularni tanimay qolamiz. Ulardagi qo'pollik, qattiqqo'llik, yomon so'zlar va noto'g'ri harakatlar qayerdan paydo bo'ladi deb hayron qolamiz. Natijada kim aybdor bo'ladi? Ota-onalarni, onalar esa otalarni, bolaning do'stlarini, maktabni, hatto qo'shnilarni ayblaganini ham eshitganman. Siyosatchilar siyosatda, iqtisodchilar iqtisodda, tibbiyot xodimlari esa ekologiyada ayb topishga harakat qiladilar. Yovuzlik ildizi nimada axir? Kelinglar, yana muqaddas kitobga nazar tashlaylik. Bolani yaratgan Xudovand bola haqida nima deyapti? Kalom aytadiki, hamma gunoh qilgan deb. Odam atoning gunohi barcha insonlarga o'tdi. Shuning uchun bolalar ham tabiatan gunohkordirlar. Kichkina bolani kuzatib ko'rganmisiz? Agar imkon bo'lsa, kuzatib ko'ring va siz ko'p narsalarga amin bo'lasiz. U hali hech narsani tushunmaydi, anglamaydi, lekin jahl qilishni, talab qilishni, og'riq keltirishni biladi. Bunday qilishni unga kim o'rgatgan? Yo'q, u buni o'zi qiladi. Sababi bola dunyoga gunohkor bo'lib tug'ildi. Agar biz uni shu holatda tashlab qo'ysak, u halok bo'ladi, ham ruhiy, ham ma'naviy ma'noda. Bu holatdan bitta chiqish yo'li bu qutqarilishdir. Ya'ni Rabbimiz Iso Masihga ishonib, yuragiga qabul qilishdir. Bolalar ham najotga muhtoj va ular mana shu najotga yoshligidan ega bo'lishlari mumkin. Nima uchun biz mana shu vaqtni orqaga surishga, keyinchalikka qoldirishga harakat qilamiz? Chunki bola haqiqatdan tavba qilishga ishonmaymiz. Xudoning qudratiga shubhalanib qolamiz. Kutib yuramiz, qachon mana shu bola katta bo'lib, yuragi qattiqlashib, ancha yomon ishlarni qilib qo'yganda uning oldiga boramiz yoki umuman bormaymiz. Shaxsan men o'z farzandlarim uchun xursandman. Chunki ular kichkinaligidan najotni topganlar va men qilgan xatolarimni ular qilolmaydilar. Chunki ularning yuraklarida muqaddas ruh yashaydi. Albatta, ota-onaning o'rni ham o'z joyida bo'lishi kerak. Yaxshi ota-ona bo'lishni istasangiz, kalomni sinchiklab o'qib, hayotingizda amalga oshiring. Shunda siz eng baxtli ota-ona bo'lasizlar. Ko'plab yoshi katta birodarlardan shunday gaplarni eshitganman. Afsus, yoshroq bo'lgan paytimda Iso haqida eshitmagan ekanman. Bolalarimni boshqacha tarbiyalagan bo'lardim. Sizlar qanday baxtlisizlar. Masihiy bo'lib oila qurgansizlar. Bolalaringizni ham mana shu yo'lda tarbiyalaysizlar. Agar mana shu mavzu bo'yicha fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, ularni bizning 3w.najot.com saytimizda qoldirishingiz mumkin. Bizning saytimizda siz ko'plab boshqa qiziqarli va foydali mavzularni topishingiz ham mumkin. Shu bilan bugungi ishtirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xonadonlaringizga doimo tinchlik, xursandchilik va muhabbat hukmronlik qilsin. Xayr, salomat bo'ling.